жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Сауытай. Балалары Сирияға жихатқа кеткен ата-аналар Астанада өтіп жатқан Сирия дағдарысын бейбіт реттеу жөніндегі келіссөзге үмітпен қарайды. Тым болмаса, сәбилерін Қазақстанға қайтарар ма деп армандаушылар да бар. Қаңтардың 23 мен 24 күндері Астанада Сирия дағдарысын реттеу туралы келіссөз өтіп жатыр. Бұл жиынға Сирия үкіметінің және ол елдегі бірнеше оппозициялық топтардың өкілдері, Ресей, Иран және Түркия тарабы қатысып жатыр. Келіссөзге Біріккен Ұлттар Ұйымының Сирия бойынша арнайы өкілі Стефан де Мистура мен Ақштың Қазақстандағы елшісі Джордж Кролл да келген. Астанада Сирия дағдарысын бейбіт реттеу жөніндегі келіссөз өтетіні туралы ақпаратты естігелі балалары түрлі жолдармен Сирияға жихатқа кеткен ата-аналар Сирия жайлы жаңалықтарға елеңдеп отыр. Сирияға қатысты соңғы ақпараттарға құлағы түрік адамның бірі Қарағанды облысындағы Сәтбаев қаласының тұрғыны Ләззат Қайырбекова. Азаттық тілшісі ол кісімен 2013 жылы Сәтбаев қаласында кездескен еді. Сәтбаев пен Жезқазған қаласынан Сирияға жихатқа кетті делінген жастар көбейген кезде Ләззат Қайырбекова да 1990 жылы туған баласы азаматтан тірдей айырылғанын айтып уайымға салынып жүрген. Ол өзі сияқты бір топ ата-анамен бірге Ұлттық қауіпсіздік комитетіне президент Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазып, балаларын елге қайтаруға жәрдемдесуді сұрағандарын айтқан. Азаттық тілшісі арада 3 жылдан аса уақыт өткенде Астанада Сирияға қатысты келіссөз басталған қаңтардың 23-ші хабарласқанда Ләззат Қайырбекова бұрынғысынан қатайып алғандай көрінді. Ол билікке жазған хаттарының ешбіріне жауап келмегенін, балаларын іздестіретін қоғамдық ұйым құрудың сәті түспегенін айтады.
Олар неге именно террорист деп айтады? Оның көздері көріп па, олар адасып кеткен ғой, дін ислам деп. Ешкімге көмек келмейтінін білдім де, қойды мен аман болсын.
Дейді Ләззат Қайырбекова. Ол ұлы азаматты террористер тізіміне қосқан қауіпсіздік қызметіне налиды.
Мен осы жақында ғана бір ауырып тұрдым, неден интернетте бар екен ғой, іздеу салынатқан адамдарды. Сөйтсек біздің балаларды как будто преступник скрылись деп жазып қойды, соны оқып мен ауырып енді есімді жиғы. Кезінде біз жалынған кезде біздің балаларды ұстаған жоқ қой, сіздің балаңыз Стамбулға қонды деп. Сіздің балаңыздың намаз оқығанына 10 шақты күн болды ғой, оған кетеді деп ойлаған жоқ. Сонда біліп отыр ғой. Мен балам вообще намаз оқымаған бала ғой. Көп біліп тұрып жіберіп отыр ғой. Бізге бір келіп естіп жасаған жоқ. Балаларыңызға үйге болыңыз. Сіздің балаңыз соның арасына барып жүр деп бір айтқан жоқ қой. Онда айтса біз оны үйге байлап қойсақ та жібермейміз.
Дейді Ләззат Қайырбекова. 2013 жылы өзі секілді үш ата-анамен бірге Сирияға барып, азаматты көріп қайтқан анасы ұлымды белгісіз қарулы адамдар ертіп кеп көрсетті. Бірақ еркін сөйлесуге де алып қайтуға да мүмкіндік бермеді дейді.
Кетеміз десе де кете алмайсың. Мам сені жақсы көремін, мам кеч, мам сурет салшы, сол айтатындар деп сол болған. Олар енді барғасын түсінген шығар басқа жаққа түскендерін. Оларды ислам деп жаңағы немене дейді, мұсылмандар қинап жатыр, зорлап жатыр, өйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп жіберген ғой алда. Ол бейшара добрый балалар, ол ешқандай несі жоқ. Шатастырып жетті ғой.
Дейді келіні мен жалғыз немересі қолында қалғанына шүкіршілік еткен Ләззат Қайырбекова. Бірнеше жыл бұрын Сирияға кеткен ұлы азаматтың хабар ошарсыз жоғалғанына бір жылдан асқанын айтқан анасы Астанадағы Сирияға қатысты өтіп жатқан келіссөзге қарайлайды. Сирияға жихатқа кеткен ұлынан күдер үзбеген ата-ананың бірі Сәтбаев қаласының тұрғыны Қалыш Қуатаева Астанадағы келіссөздер тым болмаса кішкентай немерелерімді елге қайтаруға сеп болар ма еді деп үміттенеді. Қалыш Қуатаеваның 1990 жылы туылған ұлы Жандос Ажманбетов Қарағанды қаласындағы спорт мектебін бітіріп, Сәтбаев қаласындағы зауытта жұмыс істеп жүрген жерінен ата-анасына айтпай 2013 жылы наурызда шетелге кетіп қалған. Сәтбаев пен Жезқазған қаласынан кеткен өзге жастар секілді Жандос та өзі қатарлы екі жас жігітпен бірге аттанған, өзгелер секілді бұлардың да хикаясы ұқсас. Әуелі намазға жығылып, дінді терең үйренеміз деп жүрген олар бұл сапарын Сауд Арабиясынан хабарласқан шейх университетте оқуға шұғыл шақырды деп түсіндірген. Бастапқыда Мединаға келдік деген олар соңыра қайда жүргенін айтқысы келмеген. Қалыш Қуатаеваның айтуынша, ұлы Сирияда жүріп үйленген бір баласы бар.
Қайта баланы қайтарса екен деп, немереңізді қайтарса екен, қайтар өзіңіздің жеріңізді өссін деп, оның ертең тағдыры не болады
деп жылайды Жандос Ажманбетовтың анасы Қалыш Қуатаева. Ләззат Қайырбекова мен Қалыш Қуатаева Сириядан хабарласып тұрмыз дейтін ұлдары әлеуметтік желі арқылы сөйлескенімен ашық әңгімеден тартынатындарын әр нәрсені сұрай бермеуді өтінетінін айтады. Ата-аналар мұны айналасындағылардың қысымы деп болжайды.
Мүмкін олар келісіп жатқанда әр ел өз балаларын алып кетіңдер десе деп армандап қоямын. Мен ойлаймын оларды алып кетсе хотя бір лагерь жасаса өзіміз ақ жаңағы финансировать тұрар еді, пока бастары ашылғанша түрме сияқты ма лагерь болады ғой, бір сондайларды жинап алып сосын өзіміз финансировать етіп тұрсақ қой, келет.
Дит Лязат Кайырбекова, ал Қалыш Қуантаева терс ағымдағы діни топтардың орталығына айналған Сәтбаев пен Жезқазған қаласында әлі күнгі терс уағыздар күшті екенін айтады.
Іштен шыққан жауырыма сол кезде де айттым, ол сенбіға да барып айттық, неге тексермейсіңдер, неге нетпейсіңдер. Осы жерде отыр, ол түбірі осы жерде балаларды улап, мысалы қаншама әлі кетіп жатыр, мысалы қорқама адамдар айтуға.
Сәтбаев қаласының тұрғындары Замзагүл Әбілмәжина мен Нұрсұлу Мұхамеджанованың оқиғасы да осы кісілердікіне ұқсас. Замзагүл Әбілмәжинованың бойжеткен қызы Нұрсұлу Мұхамеджанованың ұлы Сирияға жихадқа кеткендер қатарында жүр. Кейбір хабарларға қарағанда олардың тірі болуы да неғайбыл, балаларының өлімін көзімен көрмеген ата-аналар мұндай хабарға сенбейді. Қазақстандықтардың Сирия мен Ирактағы радикал исламшыл қарулы топтардың сапында ұрысқа қатысып жатқанын баяндайтын видео интернетте ең әуел 2013 жылдың күзінде жарияланған. Азаттық ол видеодағы бірнеше ер адам мен жас балалардың қазақстандықтар екенін анықтаған. Сол видео жарыққа шыққан соң Қарағанды облысының Жезқазған мен Сәтбаев қалалары мен Кеңгір ауылынан балаларын іздеп Сирияға барушылар көбейген. 2015 жылы жазда Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Нұртай Әбіқаев таратқан мәліметке қарағанда Сирия мен Ирактағы ислам мемлекеті экстремистік ұйымы қатарында 150-ден астам қазақстандық бар. Олармен бірге содырлардың әйелдері мен жесірлері жалпы саны 200-ден астам әйел мен бала жүр. Қазақстан заңдары бойынша шетелде қарулы қақтығысқа қатысқан қазақстандықтар қайта оралған жағдайда ұзақ жылдарға қылмыстық жазаға тартылады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.